от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след подписването на споразумение за съвместно участие на предсрочните избори на Национален фронт за спасение на България и ВМРО Българско национално движение, която се проведе на 3 август.
Добър ден, уважаеми дами и господа, членове, симпатизанти, приятели и гости на НФСБ и ВМРО. Добър ден на представителите на българските медии, както и на зрителите, които ще имат възможност да проследят директно официалното подписване на споразумение за формиране на коалиция Патриотичен фронт. Патриотизмът е живот и кауза. Патриотизмът е прагматично отношение към икономиката и бизнеса. Патриотизмът е история и култура. Той е най-ярката идентичност на България в съвременният свят. Патриотизъм е това, на което учим децата си, а именно, че е по-важно да обичат, а не да мразят. Че е по-важно да се обединяваме, а не да се разделяме. И че винаги си заслужава да вярваме, че интересите на България са над всичко. Днес, 3 август 2014 година, в навечерието на националните избори за 43-тото Народно събрание на Република България, основата на новият патриотичен фронт ще поставят лидерите на НФСБ и ВМРО, господин Валери Симеонов и господин Красимир Каракачанов. Заповядайте! Уважаеми гости, моля ви да почетем с уважение химните на НФСБ и ВМРО.
Yeah. съратници, патриоти, родолюбци, представители на средствата за масова информация. За мен е чест и удоволствие да ви поканим на подписването на коалиционното споразумение между Националния фронт за спасение на България и ВМРО-БНД по повод предстоящите избори през месец октомври. Всяка от нашите партии извървя своят път, за да стигнем до днешния ден и да стигнем до това съдбоносно, бих казал, решение, защото аз съм убеден, че то не само ще промени взаимоотношенията между нашите две партии, а ще бъде в основата на промяната и спасението на България. Всички ние сме обединени от чувството за синовен дълг, който трябва да изпълним, и от решението да загърбим своите лични амбиции, своите партийни пристрастия, партиен егоизъм, защото 25 години са достатъчно дълъг период на упадък. Крайно време е с едно обединение да поставим началото на издигането на приоритетите на България и на българския народ над всичко останало. И точно в този период на разединение ние даваме пример как трябва да се обединяват хората, които искат да направят нещо за родината. И това не са празни думи. Защото когато започнахме да обсъждаме днешното подписване и решението за изграждането на бъдещата предизборна коалиция, ние установихме, че идейните платформи, че програмите на Националния фронт за спасение на България и на ВМРО са идентични. Ние нямаме никакви идеологически различия. Това според мен е най-важното, това е фундамента, върху който ще изградим успеха на нашата бъдеща коалиция. Какви са приоритетите, които поставяме в нашата дейност по повод на предстоящите избори? На първо място, ние сме обединени около убеждението, че спасението на България може да се постигне само чрез възраждане на икономиката. Само чрез насърчаване и държавна протекция на инициативността на българина. Ние смятаме, че в момента българският икономически живот е подчинен на изключително пагубното влияние на монополите и борбата срещу тях ще бъде също в основата на нашата икономическа платформа. Ние считаме, че държавата не прави достатъчно за насърчаването на икономическите субекти. Ние считаме, че държавата не е осигурила едно от най-важните си задължения, а именно създаването на нормална конкурентна среда. Това, за което никой не говори, но това, което е в основата на икономически успех на всички европейски държави. Също така, ние си даваме сметка за тежката криза, в която се намира българското образование, българското здравеопазване, за несправедливата социална система. Всичко това са във всички тези въпроси са залегнали в нашата обща бъдеща платформа, която ще бъде изложена в нашата съвместна програма за изборите през месец октомври. Естествено, ние искаме да възвърнем достоинството, честта на българската нация, на първо място възраждайки българските добродетели, традиционните български добродетели, които са заложени в ценностната система на българина. Трудолюбие, честност, взаимопомощ. И не на последно място, ние сме обединени с общата си позиция по отношение на присъствието на антиконституционната протурска партия ДПС. Ние сме на едно мнение, че трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да бъде тя отстранена не само от властта, но и от политиката. С тези няколко думи представих общите принципи, около които е изграден нашият коалиционен съюз. Искам в заключение да ви информирам, че към него ние сме създали и планираме създаването на обществен съвет, който ще бъде отворен за всички партии с патриотична и родолюбива платформа и насоченост. Всички, които искат да работят за България, са добре дошли при нас. Да живее България!
Уважаеми господин Симеонов, уважаеми дами и господа, развълнуван съм, защото в залата виждам няколко академика, няколко професори, научни работници, интелектуалци. Тук сред нас са и наследниците на някои велики български родове от Македония, чиито предци записаха златните страници от историята на нашата организация. Благодаря на господин Татарчев, който дойде от Битоля за това тържество. Благодаря на госпожа Дрангова. Благодаря на господин Тодор Александров. Тук виждам и съм щастлив да видя наследниците на великият български писател Николай Хайтов. Радвам се да видя и всички вас, с които в годините сме работили. Днес се осъществява една моя отколешна мечта. Патриотичните сили в България да си подадат ръка. Защото основният принцип на българския патриотизъм е, че съединението прави силата. За да бъдем силни, трябва да бъдем единни. Извървяхме дълъг път през тези няколко години. Но днеска ръка си подават най-старата патриотична организация и най-новата патриотична партия и най-голяма ВМРО и НФСБ. В годините назад ние сме говорили за едни и същи неща. Ние сме говорили за това, че българският народ е ограбван от монополи, от крадливи политици, че българският народ е предаван от безхаберни политици, които в своята политика се чудят на кое посолство да почукат, а не да решават проблемите на българската нация. В тези години ние сме се борили заедно и срещу монополите, които грабят българския народ, и срещу много други несправедливости. Това не е първата ни среща. Ако се върнем назад в годините, още през 2010 година, ние започнахме една кампания против членството на Турция в Европейския съюз. Изведохме до един хубав край, но тогавашното Българско народно събрание, нарушавайки закона, не внесе този проект за решение и не проведе референдум. В годините ние сме имали едни същи каузи. И много хора в тези години, особено и вявайки се по изборите, са ни задавали въпроса, защо не сте заедно. Отговора на този въпрос всеки има за себе си. Факта е обаче, че днеска ние се обединяваме в името на това, да предложим алтернатива на досегашният измислен политически модел. Модел, който доведе до това 2 милиона българи да напуснат България. И то млади хора, нашите деца и вашите внуци. Ние си подаваме ръка, за да изготвим една програма за решаване на демографската катастрофа, която демографска катастрофа ни коства 8 човека на час намаление на нацията. Всеки божи час, докато тече нашето мероприятие тук за един час, 8 българи ще бъдат по-малко. Ние си подаваме ръка, за да се бориме за едни достойни доходи, не само на нашите родители, които заслужават добри пенсии. Ние си подаваме ръка, за да се бориме за работа и достойно възнаграждение на онези българи, които не желаят да емигрират, но нямат друг шанс и искат да останат в България. Ние си подаваме ръка, за да кажем, че е крайно време нацията да не се дели на леви и на десни. Това правеха 25 години. Разделяха нацията на леви и на десни, на червени и сини, на русофили и американофили, на монархисти и републиканци. Ние искаме да покажем, че има механизъм да обединим нацията. Защото 25 години другите разделяха нацията. В момента българите не вярват един на друг. В момента българите, привърженици на различните партии, се мразат един с друг. И аз винаги съм си задавал въпроса, вероятно и вие. Кое пречи на българските партии да седнат на една маса и да се обединят около 5-6 приоритета? Доходите на хората, безработицата, битовата престъпност, демографската криза, здравеопазването, образованието. Кое пречи? Защо българските партии предпочитат да се мразат един друг, но да се коалират с една небългарска партия, която използва властта за своя лична облага? Ето ние показваме как патриотичните формации си подават ръка. Искаме това да бъде пример за подражание на цялото българско общество. Защото, ако не сме единни, ще бъдем бити по-отделно. Всички български политици се сещат за Левски или за Ботев само в деня на тяхната гибел. Цитират общи приказки, без дори да са ги прочели. Ако отидете на мероприятие, свързано с 2 юни за Ботев или 19 февруари, ще чуете, че те са били едва ли най-големите европейци. Но няма да чуете за какво са се борили и за какво са умряли. Те не са се борили за Европейски съюз или Съединени американски щати. Те са се борили за свободата на българския народ от турско робство. Левски обаче е казал много други велики неща, които те не са чели и не цитират. Левски е казал: и ние българите искаме да живеем достойно в земите си. Мизия, Тракия и Македония. И всички ще бъдем равни в свободна България, но под закона български. Нашата политическа кауза е не да бъдем такива или унакива фили или фоби. Нашето разбиране за патриотизъм и национализъм е не да мразиме различния, този, който е от друг етнос или с друг цвят на кожата или с друга религия. Нашата кауза е да поставим интересите на нашия народ преди всичко и над всичко. И след което могат да ни се обажат или от изток, или от запад. Но български интерес само и единствено преди всичко. Това е нашето верю, това е нашата кауза, това е всъщност идеологията на българския патриотизъм. Благодаря за вниманието и нека да живее силна и целокупна България.
Уважаеми господин Симеонов, уважаеми господин Каракачанов, дойде моментът, в който вие да дадете политическа алтернатива на всички български граждани, защото този патриотичен съюз едва ли се изчерпва с онези, които са тук в тази зала, които подкрепят каузата на НФСБ и ВМРО. Всеки български гражданин, всеки един от тези 8 милиона носи частица патриотизъм в себе си. Дайте им възможност да изберат България. Заповядайте. Уважаеми гости, колеги от медиите, заповядайте с вашите въпроси по всичко, което ви интересува относно политическите цели на коалиция Патриотичен фронт и, разбира се, всички актуални въпроси от дневния ред на България. На ваше разположение са господин Симеонов и господин Каракачанов. Благодаря ви.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Симеонов, господин Каракачанов, може ли да кажете като националисти и патриоти, кой е националният идеал, идеята, която може и трябва да обедини българската нация? Второ, подписвате предизборно споразумение, но може ли да подпишете в какви коалиции ще влизате след изборите, с кого и на какви принципи? ГЕРБ, БСП, ДПС. Трето, кои са политическите компромиси, които всяка една партия трябва да направи? И четвърто, кои сектори се нуждаят спешно от реформи? Благодаря.
Идеала на българския патриот не може да бъде друг, освен силна, здрава, богата и единна нация. Просперитета на България. Следващия въпрос беше за коалиции, така ли?
Да.
Не. Преди изборите ние няма да правим коалиции. След изборите също не смятаме като група, парламентарна група в Народното събрание да влизаме в каквито и да било коалиции. Но от друга страна, ние ще изпълняваме своят патриотичен дълг и ще подкрепяме всички решения, полезни за България и за българския народ, и ще бъдем категорично против всички такива, които са в ущърб на нацията.
Да ви припомня и другите два въпроса. Кои са политическите компромиси, които всяка една партия трябва да направи и кои сектори спешно се нуждаят от реформи? Ще помоля и господин Каракачанов, ако може и той да се включи в отговора на въпроса.
Между нашите две политически партии нямаше нужда да правим компромис с нищо, тъй като програмите ни, каузите ни не се различават. А иначе, ние компромис няма да правим с никого, когато става въпрос за българските национални интереси. Когато става въпрос за това, как, примерно, ето вижте, последните два дни едно безотговорно правителство в оставка подписва споразумение за изграждането на един ядрен блок. Това или подобен компромис ние не можем да направим. Това за нас е злоупотреба. Това за нас е свършено на тъмно. Това за нас е направено, за да бъдат защитени някакви икономически интереси на някой, но не и на българския народ. С подобни неща, с хора и партии и политики, които загърбват национален интерес, ощетяват интересите на българските граждани, компромиси няма да правим. Какъв компромис да направим с онези партии, които защитават монополистите? Няма да правим компромис. Компромис може да направиш с някой, който има твоите виждания и който в работата си стреми да решава някакъв национален проблем. Пак ще цитирам Левски. Той е казал, кажи ти моите кривици, аз твоите и да вървим заедно. С такива хора да, но с хора, които и партии, които се интересуват само единствено от своите икономически интереси, ние нямаме никакво намерение да правим компромиси. Моля? Господин Валери Симеонов.
Както споменах в изложението си в началото, на първо място ние поставяме възраждане на българската икономика. От средствата, които ще постъпят в националния бюджет в резултат на това възраждане, ще има достатъчно, надяваме се, и за реформи, сериозни, по-сериозни реформи и в здравеопазването, и в образованието, и във всички останали сектори на обществено-политическия живот. Но в основата е икономиката, приходната част.
Да допълня няколко конкретни неща, които ние заедно сме говорили в годините. Първото нещо, което е частната инициатива в България, трябва да бъде освободена от бюрократичната машина. В момента в България действа принципа на мълчаливия отказ. Без значение дали си дребен, среден или голям предприемач, бизнесмен, търговец или какъвто и да било друг, или производител, ти си задължен в момента да се молиш на една дозина чиновници, от които зависи дали ти ще започнеш да работиш. И всеки един от тези хиляди чиновници те гледат в ръцете, за да ти вземат рушвет. Ние ще обърнем системата. Ще направим принципа на мълчаливото съгласие. Една стара, хубава идея. Когато някой иска да прави нещо, в закона ще описан срока, в който държавната администрация трябва да му отговори положително или отрицателно. И ако, примерно, в края на този срок няма аргументиран писмен отговор, се смята, че е получено разрешение. Вижте кое мачка българския бизнес. Вижте какво мачка дребния и среден стопанин. Вижте земеделието. Всеки плаче за българското земеделие, но един, или нека да ги наречем последните мохикани, дребни и средни собственици, зеленчукопроизводители, овощаропроизводители, които отглеждат нещо и се опитват да хранят нацията с екологично чиста продукция, те не могат да стигнат до нормалните европейски програми. Всеки един, а това са предимно възрастни хора по българските села, е принуден да ходи, да чука по вратите на чиновниците, да им се моли, да им дава рушвети, за да получи някаква субсидия. И това обикновено се случва срещу комисионни от 20-30%, което обезмисля въобще смисъл на това те да получат някаква субсидия. В повечето от европейските страни принципът е точно обратно. Всичките тези регистрирани земеделски производители, не те да ходят да се молят на опашка пред чиновника. Чиновника отива при тях. Им казва, тази година имаш възможност да получиш толкова и толкова, това са условията по проекта, четеш, ако си съгласен, подписваш. Чиновника при хората, а не хората на колене пред чиновника. цялата тази огромна бюрокрация трябва да бъде съкратена наполовина. С много ясно профилирани задължения. Много хора казват, ама няма пари. Пари има. Само от контрабандата ежегодно в България в бюджета не влизат между 2 и 3 милиарда евро.
Официално.
Официално. Това са официални данни. Погледнете цигарите, погледнете алкохола, всякакви стоки, горива. Това са неща, които една нормална държава, и то европейска уж, не може да си позволи. Не може да си позволим всяка година да продължават да мрът българските хора поради липса на здравеопазване, а в същото време в бюджета да не влизат няколко милиарда евро. Това са неща, които не са толкова сложни. Това са неща, които обаче никой няма желание да ги направи, защото цялата досегашна политическа класа е част от тази политическа схема за източване на държавата.
Един въпрос от BTV, Росен Цветков. Малко метафорично ще се изразя. Господин Каракачанов, първо към вас. Съвсем скоро преживяхте един развод, ако мога така да се среща с господин Бареков. Как ще продължи това сливане в едно и няма ли скоро отново да има разводи?
В 120 годишната история на ВМРО сме имали много срещи и раздели. Прочетете и който я прочете, ще види. Имало е хора, с които сме вървяли по някакъв път до някъде, след което ние сме продължавали сами. Тук не става въпрос за развод, защото ние не сме се жертвали за никой. В България източно-православната традиция позволява една съпруга. В конкретния случай, аз го казах в моето изложение в началото, това е наша отдавнашна мечта. И ако можем да кажем, че с коалиционните партньори, с които сме работили последните 20 години, сме имали по нещо общо, то с Националния фронт за спасение за България нямаме нищо различно. Тоест имаме една и съща кауза. Така че днешното споразумение, днешната наша коалиция е предпоставка за едно обединение не само между нашите две формации. Господин Симеонов го каза много ясно и точно. Ние сме отворени за всички патриотични формации, партии и организации, които могат да поставят националния интерес над своите лични амбиции или някакви други цели.
Господин Симеонов, и вие ако може да коментирате това, и всъщност, понеже спуснахме началото на вашите изявления, кръга на хората, с които бихте се коалирали, би ли могло отново господин Бареков да се появи там?
Това са някакви хипотетични предположения. По същата логика може да ми поставите въпроса дали няма да се коалираме, примерно, и с Ахмед Доган. Няма да се коалираме. Отговорих в началото, че няма да има коалиции, нито преди, нито след изборите. Поне в този момент такова е нашето решение. Такова е нашето решение. Просто защото ние смятаме, че е достатъчно да подкрепиш положителните стъпки на едно правителство и да си против тези, които са в ущърб на държавата. Ние не сме привърженици на тая максима, която беше наложена основно от Бойко Борисов и не само от него, че можеш да направиш правителство само ако имаш 120 и кусур депутата. Защо? Защо? Да не би в Европа да е така. Напротив. Ние бяхме свидетели, например, на обединение в Германия вече два пъти в последните 10 години в името на интересите на Германия. Между двете най-големи противостоящи партии. Как да коментирам, карате ме да коментирам доскорошната коалиция. Не знам какво очаквате от мене, но аз ще отговоря съвсем прагматично, математически, че когато една партия няма необходимите проценти да влезе в парламента или да участва във властта, съвсем нормално е тя да търси коалиции с такива, които са най-близки до нея. Това е в политиката. Важното е да не отстъпваш от своите принципи. А в това отношение, аз мисля, че ВМРО не е отстъпило до сега от своите принципи. Ако те бяха жертвали част от своята програма или някакъв елемент от тяхната идеална платформа, ние просто нямаше да стоим тук заедно.
Само да дам едно решение, тъй като, както каза господин Симеонов, не е необходимо с някой да правиш коалиция, да се подписваш, да се прегръщаш и под масата да си делиш баницата, както беше казал един български политик. Споменах в началото, че тук има хора от научния свят, академици, професори. Тук е академик Велев, тук са и други научни работници, които още преди около 15 години участваха в изработването на българската национална доктрина. Ясно е, за съжаление, че до ден днешен българските политици, които управляваха България през тези 15-16 години, откакто този документ е факт, нямат желание да има един документ, който да формулира българските каузи. Каква ни е външната политика? Каква ни е ролята на Балканите? Какво е нашето отношение към българските общности? Какво е нашето отношение към великите сили? Какво е нашето отношение по демографския проблем? Какви са решенията за здравеопазването, за образованието? Този документ може би трябва да бъде леко актуализиран. Той на няколко пъти търпи редакции. Това е първият документ, който ние ще внесем в Народното събрание. И тези политически партии, които го подкрепят, ще дадат знак, че са готови да поставят националния интерес. С тях може да разговаряме. Ако продължат същите хитринки, които бяха, когато ние внасяхме този документ през 99-та година в Народното събрание, ама сега не му е дошло времето, ама вижте, ние си имаме доктрина, нашата доктрина е НАТО, Европейския съюз и други подобни общи приказки, явно другите не желаят да защитават българския национален интерес. Това е първото изпитание, на което ще ги поставим. Българска национална доктрина, която да формулира каузите на България не в рамките на един мандат, в рамките на няколко десетилетия, тъй като нито демографския проблем, нито проблемите с здравеопазването, нито с образованието могат да бъдат решени за месец-два или за 800 дни, както обещаваше един друг човек, който, както виждате, в момента, в който си върна горите, никой повече не го видя в България. Така че това е изпитанието. Не е необходимо да се прегръщаме с този или онзи. Поставяме проблемите такива, каквито ги виждаме. Ще ги правиме публично пред всички, а не на тайни срещи с задколисни разговори. И то само единствено нещата, които касаят общия национален интерес. Който желае, ние може да разговаряме с него. Който започна да хитрува, просто нямаме работа с него. Принцип.
Десислава Томева, ТВ Плюс. Искам да попитам, кога откривате предизборната кампания и кога, и кога ще са ясни имената на листата?
Отговорът е днес, имената по-късно.
Ето кога? Горе-долу.
Значи, ние току-що подписваме коалиционно споразумение. Естествено, че има едно технологично време на съгласуване и така нататък.
Основните принципи, които са, вие между другото ще получите копия от нашето споразумение, основните принципи са заложени в нашето споразумение. От тук нататък всяка една от двете политически формации си излъчва и от колегите, които ще бъдат наши партньори в този патриотичен фронт, си излъчва своите кандидати. Това е едно технологично време, което в рамките на седмица, 10 дена трябва да бъде свършено. От тук нататък има законови срокове, упоменати в закона за изборите. Срока за регистрации е до 21 август. Т.е. за регистрации за участие. А срока за регистрация на листи и кандидати е до 3 септември. Разбира се, ние няма да чакаме последния момент, тъй като при нас няма абсолютно никакви разминавания по вижданията кой, къде и как трябва да работи. Така че все пак оставете възможност да ви създадем и други новини. Не всичко наведнъж.
И ако позволите да ви помогна да излезете от калъпа, да не кажа, тенденциите в политиката последните 25 години, пред вас имате двама политици, които не се мислят за нещо изключително, които не робуват на някакво болно самолюбие. Не сме от всичките тези, които досега се изредиха, грандомани, супермени и не знаем с какви уникати, които обещаваха да измъкнат, да спасят, да оправят и какво ли още не. В това отношение и за напред мога да ви гарантирам, че няма да има драма. Драма не чакайте от съставянето на листите. Айде, мога да ви го кажа, вече сме се разбрали достатъчно ясно и категорично. Защо? Защото не е важна личността, а важна е целта, която сме се поставили. И от тази гледна точка ще ви помоля да се опитате да видите в нас един малко по-различен модел политици. Между другото, също се отнася и за всички партии, които желаят да влязат и да разширят нашия патриотичен фронт. Няма да има място за партии, които под патриотична фразеология фактически работят за един лидер или удовлетворят щеславието на някой си, който иска да блесне в политиката. Това е.
Само да допълна, за по-така е голяма яснота това, което каза господин Симеонов. За нас властта не е самоцел. За нас участието в политиката не е самоцел. И сме го показвали във времето. Никой от нас не е казвал, че Зор за Аман, ако той не е някакъв, ще се оправи България. Или ще загине България. И слава Богу, че съдбата на България не зависи от който и да е един човек. 2005 и 2009 година господин Валери Симеонов, макар че имаше възможност, отказа да бъде кандидат за депутат. 2005 година аз отказах да бъда министър в правителството, в което участва и ДПС. За нас властта, и всъщност това е проблема на другите партии, защото властта е не само механизъм да решаваш проблеми, но и възможност да дадеш пример. Защо се сърдиме на обикновения чиновник и полицай, който ни рушветира, когато той вижда какво правят началниците над него? Ето тук е ролята на примера. За нас властта не е само цел. Нашата амбиция е да дадем възможност на няколко стотин хиляди български патриоти да имат алтернатива. Ако те не припознаят, това ще бъде добре за България.
Илина Василева, телевизия Европа. Все пак обаче отцеплението на структурите на ВМРО, първи ми въпрос е към вас, господин Каракачанов, отцеплението на структурите в Монтана и в Ботевград, как ще го коментирате и как ще се отрази това на посланията, които ще изпратите на предстоящите избори, защото те ви обвиняват в преследване на личен интерес, в непостоянство в посланията? И втори ми въпрос е към двамата, какви са очакванията ви за предстоящите избори?
Има един вид за една сватба, когато младоженецът се чудил на кое да вярва, на тъпан или на нещо друго. На кое да вярвам? На съобщение, пуснати от прес-центъра на политическа сила, или да вярвам на очите си и на хората, които са във ВМРО. Някой пуска ни съобщение, че някой се бил цепил. Съобщение писани в една централа, под кълъп и пускани от един прес-център. Добре, аз мисля, че няма нужда от сериозно журналистическо разследване да стане ясно за какво става дума. Можехте вчера да дойдете да видите ентусиазма на тези около 3000 човека, членове на ВМРО и на НФСБ в Благоевград, на шествието, което продължи повече от един час. Такова шествие не е правено, може би, от 22-3 години в града.
Беше много отразено.
Да, но не беше отразено. Ако бяхте видяли ентусиазма на хората, този въпрос просто става излишен. Такова разцепление няма.
Ако правилно ви разбирам, това няма да се отрази на посланията, които изпращате.
Посланията ние ги изпращаме към всички. Ние сме отворени да изпращаме и да приемаме нуждите и посланията на хората.
А какви са очакванията ви за предстоящите избори?
Социологията няколко пъти вече показва, че за едно патриотично обединение биха гласували между 13 и 15% от българските избиратели. Както вече казах, ние сме двете основни политически формации в това пространство. Най-голямата и най-старата. Заедно с нашите партньори, част от които са тук, ние ще реализираме едно действително патриотично обединение, което според мен ще мотивира тези 13-15% български избиратели, на които им омръзна играта наляво и надясно, омръзна им ДПС да бъде балансьор, омръзна им да живеят в една държава, която изчезва. Така че ние разчитаме, без да говорим бомбастични неща, разчитаме на това да бъдем онзи незаобиколим фактор, през който не могат да бъдат прокарани никакви интереси, освен само единствено интересите на нацията и на България.
Благодаря.
Аз бих помолила, докато колегите се подготвят с въпросите, тъй като бяха поставени по-рано към нас, да помоля господин Симеонов и господин Каракачанов да коментират. Все пак утре е последният ден на 42-то Народно събрание и предстои да се гледа един ключов изобщо за България и за модела на развитие до края, поне на тази година, на взаимоотношенията в обществото въпрос, а именно актуализацията на републиканския бюджет и на актуализацията на бюджета на Здравната каса. Днес Политически фронт, разбира се, има готовност да изрази своята позиция по тази най-актуална за всички български граждани тема. Благодаря ви.
Не се представяте от коя медия сте, но няма значение. И какво да коментираме? Несполучливо управление на провалено правителство и на провален парламент. Най-общо. Нищо от това, което правителството изтъкна като свои постижения и успехи, не е вярно. Нищо. Напротив, мога в рамките на 5 минути да изброя доста провали на това правителство, като ще започне с гафа с една от най-стабилните системи в България, банковата система, който провал изцяло лежи върху плещите на Орешарски, Цветлин Йовчев и на Цацаров. Естествено, провала с взимането, с увеличаването на дълговете на България, провала с борбата с престъпността, защото тези, които не ги приказват, че битовата престъпност едва ли била намалява, това са глупости. Всеки усетил на гърба си ръста на битовата престъпност, квартална и по места. Да не говорим, че каква събираемост могат да имат едни митници, на които три пъти в рамките на една година им сменяш началниците. Да не говорим за сривът в събираемостта на данъците. Основният данък в България е ДДС. Срив. Те самите си го признаха. И не на последно място, най-голямото престъпление, което те извършиха, може би едно от най-големите, айде след банковата система. Второ, това, че на черно подписаха Южен поток и сега това, което направиха с Уестингхаус. Ще остане ли с нещо друго в историята това правителство, освен с тези две престъпления? Това пагубни за България проект. Недоказане, неаргументиране. Сутринта на среща и консултация в Европейския съюз, вечерта господин Орешарски се връща и без никой да знае как става това и с какви, при какви условия се подписва договор за Южен поток. Мога да говоря още много, но мисля, че това са достатъчно сериозни гафове само за една година. Така че това правителство ще остане като в историята на България, според нас, като едно от най-неуспешните правителства. По отношение на бюджета, ние смятаме, че това е работа на следващото Народно събрание, на следващото правителство, с една оговорка, че действително, ако здравната каса има нужда от корекция, той трябва да бъде извършен само по отношение на обезпечаването на дейността на здравната каса. Това е.
Аз съм Маргарита от телевизия СКАТ и искам да ви попитам по какъв начин смятате да противостоите на ДПС, противоконституционната партия ДПС, ако вземете участие в управлението на България?
Аз ще дам думата на господин Каракачанов.
Първо, като ги биеме на изборите. Това е първото. Второто, когато всички партии в България се обединят около мнението и становището, че тази партия, противоконституционна, трябва да бъде извадена от властта. Защото виждате какво се случва. ДПС има достатъчно механизми, финансови, не аргументи, а финансови аргументи, с които успяват да убедят един път левите, друг път десните и си играят своята игра. Всъщност, правителството Орешарски последните няколко месеца не е правителство на някаква коалиция, а е лично правителство на ДПС. Всяка една идейка, която ДПС има, се прокарва чрез това правителство. Включително подписа под споразумението с Уестингхаус. Нещо станало на тъмно, без какъвто и да е дебат в професионалните среди. Аз не казвам, че трябва всеки, който разбира или не разбира, да говори за енергетика, но в професионалните среди няма никакъв дебат. Никакво обяснение на обществото колко ще струва това на българския данъкоплатец. Да убуеш в последната вечер, преди да си отидеш, българския народ с 5 милиарда и 300 милиона долара, без това да е обсъдено, без това да е показано, обяснено, е престъпление. В историята на България има един случай, когато има закон за съдане на виновниците за националната катастрофа след Първата световна война. Закон, който е приет с референдум. Мисля, че това правителство ще бъде първото, което ще бъде изправено на подсъдимата скамейка. Разбира се, и всички предишни министри или министър-председатели, които са използвали властта за свои лични цели. Няма друг начин, ако искаш българския народ да повярва, че нещо се е променило в България. Ако не накажеш тези, които са готови на тъмно с един подпис да вкарат поколение българи напред в едни задължения. Никой не обясни колко би струвал тока, произведен от този реактор. Никой не обясни защо този реактор нито една европейска държава не желая да го реализира. Великобритания се отказва. Чехия бяга. Турция се отказва. Финландия се отказва, Унгария се отказва. И тук едни хубавци на тъмно, в момента в който са подали оставката, като за последно 10 подписват нещо. Не само този случай, господин Валери Симеонов, изброи много неща. Така че начина е да убедиме първо българските избиратели, че има алтернатива и тази алтернатива не е нито в лявото, нито в дясното. Тя не е нито в Москва, нито в Вашингтон. Алтернативата е в нашите глави и тя се нарича български патриотизъм. Това е.
Ако позволите да добавя, много интересен български феномен. Всички партии, когато са в опозиция, са против ДПС. Включително и БСП. Тази безгръбначна партия, не че има някакви гръбначни партии в България, но тази безгръбначна партия току-що слязва от властта и започна да произвежда тези срещу ДПС. Такова безобразие, такава безгръбначност, такава хамелеонщина в политическия живот много време, според мен, въобще не е имало в цялата история на България. Ето, вижте, например, какво прави ГЕРБ. ГЕРБ с тяхното анти-ДПС говорене. Всъщност, в момента, те имат, безспорно имат негласно споразумение. Самото искане на оставка на правителството от Лютви Местан, някой да не бъде си мисли, че това е спонтанно решение или принципна позиция. Напротив, за да го поискат, след като те държат властта, значи те са си осигурили местата в следващото управление. Това просто никакво съмнение няма, че договорката е направена. БСП, ГЕРБ, Реформаторския блок, анти-ДПС говорене, само че те са още по-зле, още по-опасни, защото там има една чисто ердоганска партия. Не протурска, а партия на Ердоган, финансирана там. Това е партията на Касим Дал и на Корман Исмаилов. И тя е елемент от дясното пространство, за което претендира Реформаторския блок. Представете си. Кой остана още? Нашите бивши съратници от Атака, които подкрепиха управлението на ДПС. Една година. Осигуряваха, обезпечаваха това управление. Ето го феномена българския. Когато са в опозиция против ДПС, когато са на власт, веднага ДПС намира своите места в областните управи, в агенциите и къде ли не. Много ще бъде интересно, ако бъдещото управление на ГЕРБ, защото аз също не съм сигурен в това, но ако е така, анализаторите внимателно да следят дали ще има някакви промени в кадровите назначения по възловите места или ще си останат същите кадри на ДПС. Естествено. Да. Най-вече на тези места, където има икономически кранчета. Това са земеделие, социалното дело, фондове и така нататък. Така че това е отговора ми за ДПС. А ние, поне в това отношение, винаги сме били последователни. И не само в това. Но ние създаваме един фронт с гръбнак, с позиция, с последователна линия на поведение. Защото такава е линията и на двете наши партии до сега. Никога не сме се блазнали, не сме се подлъгвали от популизъм, от да казваме на хората това, което те очакват и да си правим сметка дали ще имаме повече избиратели на изборите или няма да имаме повече избиратели. В края на краищата трябва да има и политически субекти в България с принципи, последователни и предвидими. Ето това сме ние.
За колегите от медиите, ако имате въпроси, които са лично към господин Симеонов или господин Каракачанов, както и от, разбира се, представителите на патриотичните формации в Патриотичният фронт, можете да ги зададете след малко. Сега е време за чаша вино и за това да си пожелаем успех на Патриотичния фронт. Той днес бе учреден, за да даде политическа алтернатива на българските граждани и да представлява един политически коректив на властта в 43-тото Народно събрание. Благодаря ви на всички.
Заповядайте на чаша вино.
Вие слушахте запис от пресконференция след подписването на споразумение за съвместно участие на предсрочните избори на Национален фронт за спасение на България и ВМРО Българско национално движение, която се проведе на 3 август.
Радио К2 от мястото на събитието.